do të zhvillohet në kornizën e Universitetit të Romës La Sapienza vizita e pare Benediktit të 16 për vitin 2008 jashtë Vatikanit. Në Universitetin Romak të ejten në arshme paradite, Papa Ratzinger do të marë pjesë në perurimin e vitit akademik. Bashkësia akademike pret me shumë interes takimin me papën. Megjithatë, nuk mungon edhe ndonjë kundërshtim apo nisëm me prirje për ta penguar vizitën papnore.
Benedikti i 16 nuk duhet të flasë në Universitetin La Sapienza. Kjo është thirrja tolerante nënshkruar nga 67 pedagog të Universitetit të Romës, i cili na duket e arsyeshme të kujtojmë, është themeluar pikrisht nga një pap, Bonifaci i 8 në vitin 1303. E ndërkaq grupe studentësh njoftojnë se do të organizojnë manifestime antipap në qytetin universitare. Mbi këtë atmosferë që i paraprin vizitës së atit të shenjtë në Universitetin Romak, të dëgjojmë profesorin e gjenetikës mjekësore pranë La Sapienzës, Bruno Dalla Piccola.
Devo dire che questo è un'uscita che è vergognosa e che sicuramente
Duhet të them se kjo është një zgjidhje e turpshme e cila sigurisht nuk e nderon një universitet të madh, të rëndësishëm siç është La Sapienza, të cilit i përkas edhe unë. Një universitet që vite me parë ka pritur një grup raelianësh që donin të klononin njeriu. Universitet që ja ka hapur portat gjithë farë lloj politikanësh, madje edhe aktorësh, të cilët janë bërë kështu papritmas tepër popullor. Si nuk u vjen atyre turp që nënshkruan manifestet e këtij tipi për të penguar të flasë një personalitet siç është papa i cili gëzon respekt botëror. Edhe nëse nuk mendoj një lloj në një palestër kaq të madhe të dijes, siç është universiteti, duhet të ketë vend për përfaqësues të ndryshëm të kulturës, aq më tepër kur kemi fatin të vinë mes nesh figura kaq të shquara. Kundërshtarët kanë frikë se papa do të na përcjellë një mesazh të rëndësishëm e të fuqishëm. Pastaj duhet ta dinë mirë edhe se papës nuk mund t'i mbyllen portat e këtij universiteti sepse përndryshe ky do të ishte vërtet fundi i La Sapiencës historike të Romës.